galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa galab isniin ah bisha Oktoobarna waa 29 sanadka 2018, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed soomaaliya oo maanta kulan ay kaga hadlayaan doorashada maamulka ku yeeshay magaalada Baydhabo.
roobka markuu da-o intay da-in ka hor ayaa biyaha layska moosaa, marka intay dhib kale imaanin inaan amnigana ka hadalno, banaanbaxyada ka hadalno, oo aan ka hadalno dowladda federaalka faragelinteeda, taas ayaa nagu kallafay inaan fadhigaas iskugu nimaano.
sidoo kale warbixin ku saabsan siyaasiyiin iyo aqoonyahano kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo ka digay faragelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
xisbiyada siyaasadda iyo wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dood iyaguna ka yeeshay sharciga doorashooyinka.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa galabta ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2021 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay, iyada oo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato guddiga midowga Yurub, taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu damac uga jiro madaxa midowga Yurub. arrintan ayaa timid kadib markii uu xisbigeeda Christian Democratic Union uu natiijo aad u liidata ka keenay doorasho axaddii shalay ka dhacday gobolka Hesse ee dalkaasi Jarmalka.
diyaarad ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 198 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar kadib markii ay ka kacday magaalada Jakarta, sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka dalka Indonesia. dhammaan dadka diyaaradda saarna ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia. afhayeen u hadlay hay-adda Stubo Burbo Nugoho ayaa barta Twitterka ku soo qoray soo dhigay burburka diyaaradda iyo qaar ka mid ah waxyaabihii ay siteen dadkii saarnaa, sida telefoono, buugaag iyo burusooyin. Nugoho ayaa sheegay in 198 qof ee saarnaa diyaaradda ay 181 ka mid ay ahaayeen rakaab, ay ku jiraan 3 caruur ah, halka 8 kalena ay ahaayeen shaqaalaha diyaaradda.
musharixi ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo axaddii shalay ka dhacday dalkaasi. guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah, kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adadag, islamarkaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka, aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. doorashadii axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadka la dhiibtay Jair Bolsonaro. boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu kasoo jeedo ee Rio de Janeiro oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1 bisha Janaayo ee sanadka 2019, isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo ee Michel Temer.
Cesar Sayoc oo ah nin si aad ah u taageera madaxweyne Donald Trump, kaas oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalado qaraxa u diray dad ka soo horjeeda madaxweynaha, ayaa maanta ka soo hor muuqan doona maxkamad. 16 jirkan ayaa ka hortagi doona garsoore federaal ah oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka Florida, meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalka ay ku xireen maalintii Jimcihii. Kadib dhageysiga maanta, kiiskiisa ayaa la filayaa in loo wareejin doono maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York. Sayoc ayaa wajahaya 5 dacwadood oo la xiriirta shirqool socday 7 oo uu bambooyin ku diray iyo boostada. Xirmooyinka uu diray oo midkoodna aan qarxin ayaa waxaa loo diray xubno ka mid ah xisbiga Demuqraadiga oo ay ku jiraan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden, iyo Hillary Clinton oo doorashadii madaxweyne ee 2016 kula loolantay Donald Trump.
Warka caalamka ayaa dhageysateen, waxaana aad nagala socotaan VOA Washington. Aan ku bilowno, xisbiyada siyaasadeed iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya ayaa dood ka yeeshay sharciga doorashooyinka. Axsaabta siyaasadda ayaa ka dooday qaar ka mid ah qodobada ku jira sharcigani. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa ku adkeysanaysay in doorasho qof iyo hal cod ah ay dalka ka qabsoomi doonto sanadka 2022. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Axsaabta siyaasadeed ayaa dood ka yeeshay hindisa shariyaadka doorashooyinka, taasoo dhowaan ay u gudbisa wasaaradda arrimaha gudaha si ay talowga soo dhiibtaan. Axsaabta siyaasadeed ee ka dooda waxay dul istaageen qodobada qaar, taasoo ay u arkeen inaysan ku habbooneyn hanaanka doorashada dalka 2022, sida uu sharaxay xildhibaan hore Cabdulaahi Oonka.
Qodobka saddexaad, farqadiisa koowaad, farqada koowaad iyo farqada labaad erey bixinta u dhexeeya in lagu qaabeeyo ereyda ama xarfaha ABCD laguna daro ay bixinta deegaan doorashada musharaxa ereyga qof lagu saleeyo shaqsiyaad qaanuuneed. Qodobka lixaad, farqadiisa labaad, guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka si uu u guto una fuliyo waajibaadkiisa dastuuriga ah wuxuu yeelanayaa xafiisyo dalka. Qodobka tobanaad, farqadiisa koowaad, in la helaa fasiraad sharci lambar 4 soo baxay 2015. Qodobka 11aad, barqadiisa labaad, liiska xisbi waliba waa in ay ku jaangooddan tahay tirada guud ee kuraasta loo tartamaya 275 kursi. Farqada 12aad, qodobka 12aad, farqadii 3aad iyo 4aad, qodobka 72aad ee dastuurka kubeel gaarka waa in la waafajiyaa heshiiska siyaasadeed ee ku dhisan yahay qaybaha bulshada ee aqalka sare.
Guddoomiyaha xisbiga wadajirka meel guutaala ayaa ugu yeeray dowladda dhexe Soomaaliya xal u helidda khilaafka xilligan kala dhexeeya dowlad goboleedyada si loo hana qaado hanaanka doorashooyinka maadaama ay muhiim u yihiin.
Wasiir sharci hindisa sharciyaadka doorashooyinka oo runtii ku jira himilo ah in 2020 doorasho qof iyo cod dalkan markii ugu horreysay muddo aan yarayn ilaa 10 sano ku dhow inay ka dhacdo, waxaa laga maarmaana inay dalka xasilooni siyaasadeed ay ka jirto. Xasilooni siyaasadeed la-aanteedna runtii iyo isku aragti in laga noqdo stakeholderska waxa la yidhaahdo ama garbaha siyaasadda ka tirsan ee dalka jooga ama baarlamaan ha ahaado ama axsaab ama dowlad goboleedyo, waa inay isku aragti ka yihiin arrimaha siyaasadda, weliba arrimaha doorashooyinka waa inay isku aragti ka yihiin. Sidii saaxiibkay Cali Nuuxba u sheegay, waxaan idinku boorinaynaa khilaafka idin kala dhexeeya dowlad goboleedyada inaad soo afjartaan, maxaa yeelay haddii ay aragti sharcigan sidaan ognahay way nooga aragti duwan yihiin xitaa annaga xisbiyada. Haddii baydabo heshiiskii aad ku soo gasheen ay dood ka qabaan oo Kismaayo ay ku sheegeen wax la yidhaahdo inay qaateen state constituency, sharcigan uu ku saleysay single constituency, waxaan aaminsanahay shaqo yar ayaa ku taalla oo siyaasi ah nimankaas inaad ka soo qanciso wixii ka dhiman.
Wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdulaahi Wahli ayaa xusay in xukuumadda ay ka go'an tahay maalmarsiinta sharciga doorashooyinka iyo qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah 2020.
Farxad ayay noo tahay ka wasaarad ahaan, ka xukuumad ahaan, inaan maanta idinkala wareegno talooyinkii aad aruuriseen ee aad ka soo diyaariseen hindiya sharciyeedkii doorashooyinka ee aan idinku keennay wadatashiga. sidaad la socotaan sharcigan muddo dheer ayaa laga soo shaqeynayay, duruufo fara badan ayuu soo maray, akhiiran wuxuu caqabado ayuu soo maray runtii, oo ilaa heshiis laga gaaro aan la qoreen. Kadibna waxaa Ilaahay noo suurtageliyey in aan qabyo qoraalkii soo diyaarino. Waxaa haddana fursad u hesheen adiga iyo bulshada rayidka iyo dad kaloo fara badanba inay ka qayb qaataan, talana ka geystaan sharcigan. Sharcigan runtii xukuumadda anigu aan ka tirsanahay wuxuu u yahay waxyaabaha priorities-ka khaaska u leh ee rabaan dalkan inay gaarsiiyaan, lagu gaarsiiyo doorasho qof iyo cod ah. Sidaas darteed, geed dheer iyo geed gaabanba waxaan u fuulaynaa waqtigii loogu talagalay inuu ku dhammaado, isagoo soo maray dhammaan wadahadalladii iyo wadatashiyadii looga baahnay.
ballanqaadka siyaasadeed ee ugu weyne looga fadhiyo dowladda uu hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi ayaa ah qabsoomidda doorasho qof iyo cod marka loo gaaro sanadka 2020. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
siyaasiyiin iyo aqoonyahano ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka digay farigelin lagu sameeyo doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo la filayo inay dhacdo bisha Noofembar ee soo socota. Waxa ay siyaasiyiintani ku baaqeen in dadka reer koonfur galbeed loo daayo in ay soo doortaan ciddii ay doonaan. Sidoo kale waxa ay ka digeen in cawaaqibka ka dhalan kara haddii la isku dayo in dusha lagaga keeno musharixiin dana siyaasadeed laga leeyahay inay taasi ka dhalan doonto cawaaqib. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Shalay waxaa magaalada Muqdisho kulan ku qabtay xildhibaano ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kana mid ah labada aqal ee baarlamaanka. Xildhibaanada ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka inay faragelin toosa ku sameynayso ololaha doorashada iyadoo wadata musharixiin ay dhaqaale iyo agab kalaba siinayso. Xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ayaa ka waranta sababta ay dowladda ugu arkaan inay faragelinayso doorashada la filayo inay ka dhacdo koonfur galbeed bisha Noofembar.
Waxaan faragelinta aan ka hadlayna maanta waxay ahayd maalin dhaweyd, waa tii musharixiin qaar ay ka tageen magaalada Muqdisho oo xilal dowladda ka haayo iyo qaar koo iska cajilay oo dowladda ay garab siinaysay baabuuro buruufiya waxaa loo qaaday magaalada Baydhabo iyo lacag kaloo tiro badan. Marka waxaan ka cabanayn waxay ahayd in doorashada dowladda federaalka iyada kambeen aana la gardanayn ay musharaxiinta qaar u sameynaysay. Annagana waxaan kasoo horjeednaa in dowladda federaalka ay intaas oo yacni kambeenkaas ab ay meesha ku sameyso. waxaa cadeynayo magaalada Baydhabo taa la socotid abaaraha ka dhacay, biilaana ka dhacay, dowladda federaalka buruufi uma dirin hadda. Laakiin dad musharaxiina xataa aan madaxweyne noqon, markay noqdaan waxay noqon laheyd ayaa hadda buruufi loo sii hormariyo magaalada loo geeyey. Maalin hore xafladii musharaxnimada musharaxiinta mid ka mid ah waxaa loo diray wasiiradii oo lagu amray inay ka qayb galaan. Marka intaas waxay cadeynaysaa inay dowladda fargelin hoogle ay ku leedahay meesha.
Hanaanka uu u socdo ololaha doorashada madaxtinimada koonfur galbeed waxaa sidoo kale walaac ka muujiyey qaar ka mid a aqoonyahanada maamulka koonfur galbeed oo sheegay in faragelintu ay ka imaneyso dhowr dhinac. Waa kan Axmed Nuur Arlaadi, kuna dhaliilsan madaxweynaha hadda xilka haya inuusan maamulka gaarsiin meeshii laga filayay oo ka warama faragelinta.
Waa faragelinta doorashada weyn jirtaa, faragelin hoogle ayaa weliba jirta oo dhinacyo badan ah, ma aha dhinaca dowladda federaalka oo keliya. Yacni faragelin marka aad dadka wareysatid, dadka gobolka gudaha iyo meel walba dibadda jooga ay la socdaan, waxaa jirta faragelin ka socota xisbiyada raba inay ku tartamaan doorashada dalka dhici doonta, faragelin ka socota maamul goboleeda qaarkood. Marka waa faragelinta waa dhinacyo badan, marka mana u baahno waqtigan xaadirka ah dadka deegaanka oo runtii dhibaato badan ay soo martay oo maaragtay raba inay helaan hogaan awood u leh oo samata bixiya oo dhibka ay soo mareen iyo dib u dhaca ka jira deegaanada soo ogtahay, Soomaalida waa ogtahay, yacni abaarihii iyo biyo la-aantii iyo qeexii faraha badnaa iyo barakacayaasha hadda ugu badan ee maaragtay ee jooga Baydhabo ama Xamar ama meel walba gobollada. Marka waqti runtii loo baahnaa ma ahayn in waqti intaas dhaqaale a la geliyo in maarti murashaxiin bakala taageeray oo qolyo kala duwan ama xijaab ha noqoto ama dowlad dastaabad ha noqoto ma ahayn, waxayn in dadka loo baayo inay iyagu ay dadkooda xushaan.
Xiriirka u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaanan wanaagsanayn bilihii dhowaa, inkastoo ay markii dambe dowladdu heshiis la gaartay maamulka Hirshabeelle. Waxaa dadka qaarkiis ay u arkaan in dowladdu ay doonayso in madaxda maamul goboleedyada hadda jira ay ku bedelato kuwa xiriir wanaagsan lala oo iyada ku dhow, sida uu qabo Saadiq Cabdulaahi Cabdi oo ah wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta ee dowladda hadda jirta, kana soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed, wuxuuna marka hore sharxayaa musharaxiinta isku haya doorashada.
Runtii sida aad ka warhayso taliyihii nabadsugidda Xuseen Cusmaan wuxuu ka mid yahay musharaxiinta, xilkiisana wuxuu iska cazilay maalmo ka hor inta uusan ku dhawaaqin inuu yahay musharax. Waxaa jira wasiirka tamarta Cabdicasiis Laftagareen oo isagana wasiirka tamarta ah, isagana wuxuu ka mid yahay musharaxiinta ay muxuu aha dowladda dacminayso. Waxaa jira qeyb kale oo koox kale oo lagu magacaabo Isbedel Doonka oo runtii aan u madax banaanayn inay doorashadaasi ka qeyb galaan, qaarkoodna waraaqada laga soo saaray inaysan ka qeyb geli karin. Mukhtaar Rugo iyo musharaxiin kale oo iyagu la magacbaxay kooxa Isbedel Doonka.
Xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed ayaa ka digaya in qalqal amni uu ka dhici doono deegaanka haddii aysan dowladdu faraha kala bixin arrimaha doorashada ee maamulka Koonfur Galbeed. Waatan mar kale xildhibaanad Xaniifa Maxamed Ibraahim.
Annagu waxaan ka rabnaa dowladdu inay dhexaad arrintan ahaato, xildhibaanada golaha wakiilada Koonfur Galbeed ay doorashada iyaga sameeyaan, guddi doorashooyin ay magacaabeen, guddi doorashooyin qabanqaabid loo daayo hawshan, iyaga ay doorashada qabtaan, dowladda federaalka totali faraha kala baxdo, indhaha ay ka fiirsataan rabnaa maamulkii maamulaha meeshaas ka jiro, maamulkii hadda fargelin ay ku sameeyeen maalin dhaweyd. Musharaxiinta kamida markuu tagay magaalada Baydhabo waxaa amar la soo siiyey ciidamada Itoobiyaanka oo ay ku dhaheen musharax dadkii soo dhaweyn lahaa eelbarka gudaha usoo geliya. Marka waxaasoo dhan waxay keeni kartaa qallaase amni. Marka anagu waxaan kasoo horjeednaa dowladda federaalka inay ku mashquusho inay meesha ay ka soo saarto musharax gaar ah oo iyaga ay rabaan.
Dadka qaar ayaa muujinaya in mar haddiiba ay faragelin dhinac ka bilaabato ay keeni karto in dhinacyo kalena ay faragelin sameeyaan, taasoo dhaawici karta xasiloonida siyaasadeed iyo tan amni ee gobolka. Waa kan mar kale wasiirkii hore ee howlaha guud iyo guriyeynta Saadiq Cabdulaahi Cabdi.
Maadaama ay tahay doorasho maamulka khuseysa oo baarlamaanka iyo deegaanka loo daayo, runtii waxaa suurtagal ah inay doorashadu noqoto doorasho si cadaalad lagu kala baxo. Laakiin marba hadday timaado faragelin dhinaca dowladda ah, waxaa imaan kara iyaduna faragelin dhinaca kale dhinacyada dowladda shisheeye ay soo galaan. Marka waxa ay fiicnayd doorashada in loo daayo in ay ku dhacdo hanaankii loogu talagalay ahaa in baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo maamulkeeda iyo guddiga doorashada iyo dadweynaha muxuu arrimaha ay quseyso looga dambeeya. Laakiin waxaa muuqata in dowladdii dhexe ay muxuu aha runtii dhaqaalena keentay, sidaad arkaysaan baawuro iyo saraakiil iyo wasiire iyo xildhibaane iyo taana runtii waxay keeni kartaa in xataa ay abuurto qalqal siyaasadeed oo ugu dambeyntii isu bedela in xaaladdu ay gacanta ka baxdo.
Axmed Nuur Arlaadi oo ku sugan dalka Kanada kana mid ah aqoonyahanada kasoo jeeda Koonfur Galbeed ayaa ku talinaya in loo daayo dadka reer Koonfur Galbeed inay iyagu aayahooda go-aan ka gaaraan oo aanan loo geynin hogaamiyaal dana gaar ah laga leeyahay.
Marka Koonfur Galbeed waa soo dhiftootii, waa soo daashay, uma baahna marka hogaamiye kale oo aan awood u lahayn ama aan karti lahayn inuu maaragtay mar labaad xilku qabto. Marka waxaan oran lahaa fargelinta laga daayo aan isu daaya dadka deegaanka, iyaga ha xushaan cidda ay isleeyihiin, ciddaas ayaa maaragtay mas-uuliyadda qaadi karta oo dalkan wuxuu u baahan yahay dhismo maamulo maaragtay loo dhiso institutions hay-ado, yacni gobollada ugu badan ee maaragtay ay dadka dhibka ku haya Soomaaliya ay degan yihiin waa goboladaas. Marka goboladu waxay u baahan yihiin horumar waxqabad.
Walaaca ugu weyn ee dad badani ay qabaan ayaa ah in khilaafka faraha kasii baxaya ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada uu noqdo mid waqti badan iyo qarash badan uu ku lumo, taasoo meesha ka saari karta howlihii looga fadhiyey maamuladaasi inay u qabtaan dadka ay matalaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaanu la xiriirnay mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee ay khuseysay eedeymahaasi balse aanay ka jawaabin.
فلسطين أحمد إيمان يا وربحين تاسيه نو دياريسين لنا السعودسين يسالكات كلا سعودتين نوالا انتا أفكا الصوماليقة فيو دينا عكالانا وضياء شردقا كاكو فرق البيت صوماليا يا ما انتا كلان كوية شي مغالدة بيدبو waxaanay kaga hadleen fariigelin ay sheegeen in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku hayso doorashooyinka lagu wado in bisha November ay ka dhacaan magaalada Baydhabo odayaasha ayaa ku baaqay in la sugo amniga waxaana ay ka digeen barnaamijyada keenay kara xasilooni darida Nuur Bukhari oo studio ugu heliya ayaa arrimahaasi ka wareystay Malaaq Deero iyo Yaquub Isaaq oo ka mid ah malaaqyada maanta kulmay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim adeer shirkaana maanta wuxuu ku saabsanay saddex qodob qodob waxay ahayd amaanka looga hadlayay qodobna magaalada maadaama siyaasiin badan joogaan waxyaalo badan ay ka jiraan dad banaan bax sameeynaa ay qalqaalinayaan meel kasta ay jiray banaan baxidaas in la joojiyo ayaa ahayd mad kale dawladda federaalka faragelin ku hayso koonfur galbeed muddo dheerna soo bilaabatay ayaa looga hadlay saddexda qodob oo looga hadlay malaaqida markaas joogay magaalada waa 23 malaaq ayaa ka qayb gashay marka 23 malaaq fadhigaas iska laha
maxaa ku soo beegay marka xilligan in aad kulankaas qabataan oo intaas oo malaaq ay ma aragtay ka hadlaan arrimahaas xasaasiga ah aad sheegtay
oo adeer sabar qoran su'aal ka dhana la yiri maadaama wadankii lagu jiro waqti xasaasi ah oo koonfur galbeedna ay u dareereyso in ay isdoorato madaxweynihii dowlad koonfur galbeed xilligiisu wuu dhamaaday marka 17 bisha hadda nagu soo bisha 11 la rabo waxa noo muuqatay in amniga gacanta ka baxayo waxa noo muuqatay shacabkii in xoolo kacdoon sameeynaayo marka anaga xil weyn anaga saaran nadiyalkii dhaqanka wadanahay marka waxaan ugu kalafay arrimahaas oo isbiirsaday way dawladda federaalka nafteeda oo laga rabay in dawlad goboleedyada dhaxad ka ahaato ayada nafteeda faragelin ugu hayso marka intaas markay isbiirsadeen waxyaalaha intay roobka markuu intay dhin ka hor ayaa biya la iska moosa marka intay dib kale imaanen in amnigaana ka hadalno oo banaanbaxyada ka hadalno oo aan ka hadalno dawladda federaalka faragelinteeda taas ayaa isku beegay ayaa nagu kalafay inaan fadhigaas iskugu nimaano
waaye tan faragelinta dawladda waan u imaan doonaa laakiin amni darrada iyo barnaamijyada yaa ka wada magaalada
waa aad iyo aad u mahadsan tahay amni darrada waxaa keenaya musharaxiin badan ayaa jira marka ciidamadii oo markaas amniga ilaalinaya ayaa waxaa dhacday in musharaxiintii qaar waardii ka noqdaan qaar ay soo raadsadaan arrimo kale markaas amnigii meelihii dhowaa sida goof gaduud shubeelow iyo doynoonay meelahaas oo dhan waa laga soo baxay marka amni darrada meelahaas ayaa ka timid sidaasi daraaddeed odayaashu inay isku booriyaan arrimahaas wax laga qabto marka meelahaas ilahaas ay ka yimaadeen kala duwan
waxa sheegtay in faragelin ay ku hayso maaragtay dawladda federaalka ah maamulka ka jira koonfur galbeed iyo doorashooyinka marka faragelinta aad sheegtay ay dawladda idin ku hayso federaaliga ah ma ino faafay kartaa faragelin noocee ah
adeer ma aan waxa ay wiilasha musharaxiinta amba siyaasiinta musharaxiinta waxay u dhasheen koonfur galbeed dhamaantooda waxay xaq u leeyihiin in la doorto waxay xaq u leeyihiin inay soo sharaxaan waxay xaq u leeyihiin in ay mataqaanaa loo bankooda ay sameeyaan laakiin waxa dhacday anaga ma nihiin dad oo meel iska jooga waxaanu nahay dad dawladda xildhibaano ayaanu leenahay xildhibaanada 149 xubnood waa codka kaas laga rabaa dawladdii intay soo baxday oo wasiirro iyo mataqaanaa ay soo dartay ay leeyihiin hebel aan musharax ah dawladda wadata annaga dawladda qof wadata ma rabno waxaan rabnaa qof oo musharax muwaadin ah koonfur galbeed u dhashay iskiis ugu soo go'day in dalkan iyo dadkan wax u qabto marka dawladda wasiirka gaashaandhiga meesha yimid oo uu leeyahay waxaana taageero u nahay ninkaasi marka waxaa kale jirtay nin muwaadin ah isu soo sharaxay ayaa la leeyahay isma sharaxi karo marka waxa kale oo leeyahay hebel haduu soo bax ma aqoonsanayna marka waxyaalo noocaas ayaa noo soo
laakiin ilaa imika meel ay dawladda si maaragtay rasmi ah ugu sheegtay ninkaanan wadanaa ma aanan arag laakiin haddii ay dhacdo maaragtay dadka aad leedahay dawladda ayaa wadataa soo uma dhalan deegaanka oo xaq uma lahan inay issharaxaan
inay issharaxaan xaqay u leeyihiin ciddii tin ma leh annaga odayaashii dhaqanka nahay wiilasheenna waa noo wada mid laakiin nin la yidhaahdo nanoo meeriyo oo la yidhaahdo kanaa fiican oo kanaa wax tara ah ma nihin annaga dad oo hadde umi ah oo wax kala garanay ma nihin waxaanu nahay dad odayaale dad ummad leh dad dal io deegaan leh mustaqbali ah oo maamul goboleedkooda shalay doortay haddana rabno in maamul goboleedkooda doorto
waayo ugu dambeyntii waxaa soo hadal qaaday in mushraaciinta qaar ay dowladda u diiday inay issharaxaan waxaan filayaa inaad kala jeedo mukhtaar roobow abu mansuur
nacam taas waay kaas waa ula jeeda
dowladda federaalk waxay sheegtay in uu yahay muwaadin soomaaliyeed oo xaq u leh inuu issharaxi karo laakiin ay weli jiraan xayiraado caalami ah oo saaran marka taasi miyadan idiin muuqan
inay ayada ka hadasho ma ahayn cidda caalamiga ay saaratay inay ka hadasho ahayd in dowladda ka hadasho ma ahayn dowladda ninkaas waa soo dhiibay waa hadlay wixii howl ugu jiray waa inuu ka baxay shan sano ka hor ayuu sheegay marka in hadda waranka lagu taago annaga odi ahaan ma rabno noocaasi inay loo dhaqmo
kaasi waxa uu ahaa malaaq deerow yacquub isaaq oo ka mid ah malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana ka mid ahaa malaaqyi maanta ku shiray magaalada baydhabo waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey nuur xasan nuur bukhaari oo istuudiyo la fadhiya nuur bal haddaan ka nasanno dhinaca wararka iyo warbixinada
aanu u weecanno dhinacii heesaha
Samantha Tamasha
galab isniin oo wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan saacadda xaggiina waa 4:00 magaalada Washington ee idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 9:00 aroornimo waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubinta dooda gaaban waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban
Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa ku dhawaaqday inay iska cazili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022-ka kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobollada ee dalkaasi. Hadalkan ayay Angela Merkel ka sheegtay shir jaraa'id oo ay maanta qabatay iyadoo sidoo kale xaqiijisay in aysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin inay jago ka raasato guddiga midowga Yurub. taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmariyey oo sheegayay inuu damac uga jiro madaxa midowga Yurub.
Diyaarada ay leedahay shirkadda Lion Air oo ay saarayeen 189 qof oo rakaab ah iyo shaqaale ah ayaa ku dhacday badda wax yar un kadib markay ka kacday magaalada Jakarta sida ay sheegtay hay-adda masiibooyinka dalka Indonesia. Dhammaan dadkii diyaaradda saaraa ayaa la rumaysan yahay inaysan cidna ka badbaadin sida ay qortay wakaaladda wararka Reuters oo soo xiganaysa qaar ka mid ah saraakiisha Indonesia.
Musharrixi ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xaddi shalay ka dhacday dalkaasi. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sannado badan oo dalkaasi ay xukumayeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. Doorashada axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa wax uu ka helay 56% codadka la dhiibtay.
Cesare Saicon oo ah nin si aad ah u taageera madaxweyne Donald Trump kaas oo lagu eedeeyey in 13 xirmooyin oo ay ku jiraan aalada qarxa u diray dadka soo horjeeda madaxweynaha ayaa maanta ka soo hormuuqan doona maxkamad. 16 jirkan ayaa ka hortagi doona garsoore federaal oo ku sugan magaalada Miami ee gobolka New York meel aan ka fogeyn halkii wakiilada federaalka ah ay ku soo xireen maalintii Jimcihii. Kadib dhageysiga maanta kiiskiisa ayaa la filaya in loo wareejiyo maxkamad federaal oo ku taala gobolka New York.
Haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zainab Abukar.
Wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Inkasta oo haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah kaga jiraan bulshada, haddana waxaa la sheegaa inay jiraan caqabado ku horgudboon haweenka dhinacyada siyaasadda iyo dhaqanka. Haddaba caqabadahaasi taagan ee haysta dumarka ma waxaa mas-uuliyadeeda iska leh ragga, mise haweenka laf ahaantooda ayaa qayb ku leh mas-uuliyaddaasi? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah hal abuurada Soomaaliyeed. Waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Aamino Maxamed Ismaaciil. Caqabadaha la sheegin inta badan ay ku horgudboon yihiin dumarka, ma waxaa ka mas-uul ah ragga mise dumarka ee qudhooda ayaa mas-uuliyadda qayb ka leh?
Waxaan qabaa caqabadaha taagan oo tirada ka batay. Hooyo waa hooyo, hooyo waa barbaariso, hooyo waa kubciso, hooyo waa kuriso. Caqabadaha badan iyadoo intaa haysabay haddana waxay rabtaa inay qabato shaqooyinkii ka koreeyey. Caqabadaha taaganna waxaa hortaagan majorati ahaan marka la fiiriyo ragga, waayo raggu uma ogola inay haweenku ama shaqeeyaan ama wax bartaan ama dhaqdhaqaaq sameeyaan. Wuxuu haldhigu ah naag gurigaaga joog ilmahaagana hayso. Hooyadiina waxay rabtaa inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato markay gurigeeda iyo ilmaheedii ay waxay rabtay u sameysay inay dalkii iyo dadkii wuxuu qabato ayay rabtaa. Marka caqabada hortaagan waa ragga.
Axmed Cabdulla Faarax.
Waa mahadsan tahay Saynab. Maamaduna way mahadsan tahay. Horta umalayn maayo in caqabaduhu ay dumarka keliya haystaan. Bulshadii Soomaaliyeed oo dhan bay haystaan caqabaduhu iyo ciriiriga nololeed. Middaan oo hadda miiska saaran oo caqabadaha dumarka haysta iyo dareenka nooca u fakarayo dumarka ku jira baana sababta ugu weyn leh. Waxa loo socdaahi waa adeegii raggu qaban jiray oo ka sarreeya aqalka. Raggii qaban jiray baa ku guuleysan waayo duruufihii ku bateen oo mas-uuliyad darra ka timi, una malayn maayo meel raggii ku soo jabay in gabdhuhu wax ka keenayaan. Marka dareenka asagaa laftiisaan jeclahay in laga fiirsado duur rag shaqo qabto, dabcan waxa ay u shaqeynayaan dumar baa u mudan oo nin ragaho aan dumar ku xiriirin ama hadhalo ama ha la dhasheen ama ha u dhaxeen ma jiraan qabaa mana badna. Waa suuqaas bilowdo siyaasadda ay gabdhuhu u soo hangal taagayaan. Siyaasaddii ragga awl waxba ka soo saari waayo Soomaaliya ku qasaartay baa udbihii loo soo siibo gabadhii guriga loogu iman lahaa oo meeshii laysugu soo ururi lahaa ayaa doonatay haddana baashi. Marka gabdho culo isku koobnaanaya ma ahan qoyskii Soomaaliyeed, bulshada unugeedu waa qoys. Qoyskii Soomaaliyeed dhan baa u dhimanaya haddii maamadii hadda sida ay maamadu sheegaysay u xisaabtanto. Waa ka sii weynaanaysaa gabdho shaqo waayey. Ummadnimadii dhammayd baaba dhimanaysa iyo bulshadii noloshii iyo usradii meeshii laysugu soo noqonayay.
Adigu ma ku muuqataa siduu Axmed ku doodayo aamina in kaalintii haweenka dhanka qoyska ay meesha ka banaananayso?
Maya, ima muuqato. Waayo aniga waxay igu muuqantanayaa maalintii dalkeennu burburay oo xabadu dhacday oo rag islaayay oo dhibaatada raggu isku geystay wixii kacay oo garab istaagay waxay ahaayeen gabdhaha Soomaaliyeed bay ahaayeen, mid ilmihii korisa, mid raggii kala dhex gasha, mid shaqaysa oo laamiga fadhiisata. Shaqooyinkii wixii ay qabteen oo raggu qaban jireen oo dhan wixii qabtay waxay ahaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed bay ahaayeen. Gurigii bay ka qabteen, mid guudna waa qabteen. Marka ragguna ma ogola, waxbarashadii bay u diidan yihiin, shaqo dawladeed bay u diidan yihiin, waxay u diidan yihiin inay madaxa kor u qaadaan bay u diidan yihiin. Yacni shaqada raggu uu ninku qabto gabadhu waa qaban kartaa, waxay allaale wixii raggu qabto waa qaban kartaa, maadaama ragga culayska uu ka qaadi lahaa ama sida ay u hanweyn yihiin gabdhaha Soomaaliyeed shaqadooda ugu madax bannaanaan lahaayeen wax walba waa hagaajin lahaayeen, waana hagaajinayaan, waana soo hagaajiyeen.
Waxaan siinayaa Axmed Cabdulla Faarax.
Nambar tiro badan oo qoysaska Soomaaliyeed ahaa mutay hooyo waa sax. Mashaakilka jira wuxuu yahay waraabaa yiri alin haddaan aqoon lahaa intuu mar rati cunay islaanay leedahay ayay waraabahay aragtaba waxay tiri waa kii ratigay iga cunay. Wariyaha ii sheego sumad gaara ugu dhigu yiri waraabe geela islaama. Hooyadu ilmihii waagii waaye dhexe garabka mutay baa cirkaa lagu qoray taaradoodii. War waraabuhu ilmihiisa waa ka siiyaa wax shimbirtu intays geedaha u soo gurtay afka u gelisa ilmaheeda. Qof abaal looga hayaa ma jiro, hooyo xaquuq Allah siiyey. Waxa weeye qoyskan Ilaahay baa si u abuuray, shaqadana Allah u qaybiyey dadka. Haddii qof mas-uuliyadda rasmiyey oo qof ninahitiisii gudan waayey, xalaalayn mayso in la afgambiyo dad gudanayay lagu ihaaneeyo. Wixii ay guriga ka soo saari jirteen muskood wax gaarana iima sheegi kartaa Amina Ismaaciil oo ay ka soo qabanayso siyaasad iyo shaqo. Dhowr sano kadib bay qof ku soo dari jirtay bulshada, wiil ama gabar Soomaaliyeed oo haf Soomaali ku hadlaysa. Waxa aan uga samrayno gaaro ay soo qabanayso weydii arrintaasi. Caqabaddu waa dareenka oranaya ragga la ficiltama.
Haye Aamina, waad maqlaysaa dooda Axmed Cabdulla Faarax.
Walaalkay horta waa mahadsan yahay, khayr Allaha siiyo. Waxaanse u sheegayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay wax badan oo soo jireena ay qabteen, inay qowsas badan mas-uuliyadooda ay qaadeen, inay ilmihii intay soo agaasimeen oo ka soo shaqeeyeen oo dugsigii u direen oo iskoolkii u direen inay shaqadii guudna inay qabtaan diyaar u yihiin isla xaadirkan oo ay qabanayaan oo gabdhihii xafiisyada ku wada jiraan oo ay ka wada shaqaynayaan. Ragguna ma aha inuu nagu calqaladeeyo, ma ay aha, ee waxay wanaagu ku jiraa. Intuu qaban karo walaalkay ayaan qaban karaa, intuu samayn karaan samayn karaa. Aqoontu waa meesheeda oo dadku isku aqoon ma aha, laakiin karti ahaan iyo dadnimo ahaan intuu qaban karaan qabanayaa. Mideeda kale waxaa weeye, haddaan maanta anigu xafiis u imaado oo aan shaqada u imaado oo ninkii baa joogay aan u imaado, ninkii aniga ninkii kale ila socday oo hadduu nin ila socday ninkii buu iiga hormarinaya. Iima ogola inaan qabto shaqadii, ima qabto. Hadda ka hor waxaa dhacday gabadh aniga ii joogtay, itixaan bay gashay gobollada, mid ka mida itixaan ku gashay, itixaankii way ku baastay, itixaankeeda ay ku baastaa nin reege la siiyey. Shaqadaas waxay ahayd shaqo hay'adeed bay ahayd. Markay ku baastay iyadii, waxaa la siiyey shaqadii nin baa la siiyey, nin ragaa looga qaado la siiyey, aqoonteedii baa la siiyey. Waxay juhdiga u soo gashado ay bildhan ka seexanin oo ay akhriyeysay bay lagu siiyey shaqadiisii. Booskana gabadh baa laga rabay, nin lagama rabin. Marka taas waxay tusinaysaa oo muuqata oo cad, naagaha in la yasaayo inaan loo ogolayn inay shaqadii qabtaan ama shaqeeyaan ama raggii la tartamaan. Horumarka dumarka iyo dadaalka dumarka iyo gabdhaha shaqada ay hayaan ay qabanayaanba ragguba ka xanaaqsan yahay, mana rabaan mana doonayaan. Ay
haddii aan dib ugu laabto Axmed Cabdulla Faarax, waad maqlaysaa Aamino waxay leedahay, mar haddii maaraynta qoyska ay dhabarka u riteen haweenka, ma jiro wax diidaya in kaalinta siyaasadda iyo bulshada ay qaadato. Adigu taas siday kula tahay?
Dad Soomaalidu itixaan galay, qof itixaan ku guuleysto, qof aan guuleysan in la siiyo banaynayo waxuna wey wacdaalada. Barnaamijkan kale oo waan isku qaban karaada, qof shaqo uusan qaban jirin fursad siiyey mid uu qaban jiray buu luminaya. Qadii hore ay u hayeen midda aan ahayn oo dheeraadka iyada caqabada, caqabad dadkii u shaqo tagaana way iscaqabadaynayaan. Horta laba kastoo isjeclaydo siyaasad u qunta ayaga iscaqabad isku noqonaya, suuq caqabada ayaa la meesha. Dumarkana waa ka mid baarlamaanka aqalada hadda Soomaaliya waa ka buuxaan gabdhuhu, nambar tiro badan bay ka yihiin. Seenibaysaad ogtahay gabar baa isu sharaxday gudoomka baarlamaanka xubin ka mid, gudoomiye kuxigeenka baarlamaanka gabar isu sharaxday sida cad oo muuqata. Xogtana aan ku helaynana gabdho cod ma siin, ma garata jacaylka aamina sheegaysa waa ka sokeeya. Horta meesha inta ka sokeysu ku simaya Soomaaliya siyaasadu waa maado been ka samaysan, qaacido santifiga oo rasmiya ma aha, waa maado falsafada oo been ka samaysan. Gabar beenaalahayna ma qabato. Waxaan qabaa inta Soomaaliya waxay nooshahay, maamadu nooshahay, guri loo hoyanayaa jiro. Haddii la wada hanjeerto oo subaxii siyaasad loo qodo, wax jirayaa ma jiraan. Anigu ka bakhayli maayo ayaga wax uma diidani, laakiin waxaan bakhaylayaa jiritaankii iyo unugii Soomaaliyeed ayaa lumaya. Odagii iyo wiilkii iyo wiilashiya ku lumay siyaasaddu, khasaaro badana ka mara siyaasaddu, hooyo uma quuro.
Aamine Maxamed, adigoo soo koobaya gabagabada dooda, waana isla soo gaarnay.
Anigu ilaahay hadda waxaan ku taagaynahay hooyadu inay wax walba qaban karto, shaqadeeda inay qaban karto. Wixii xildhibaanada gabdhaha wixii u codeeyey oo soo saaray oo meel walba halkanka dheer u galay ee mikrofoonka qaatay ee gobollada u kala baxayna waxay ahaayeen hooyo Soomaaliyeed bay ahaayeen, oo durbaanka u tumaayey oo soo geliyey oo soo xireeyey. Inaanu uga masuugno hal gabadh inaanu cod siinana wax suurtagala ama naga suurtoobaya ma ay aha. Gacmahaanu ishaysanaa, siyaasaddiina waa lagu wada jiraa. Ilmihii iyo gurigii iyo reerkii iyo odaygiina waa soo xalinay. Shaqadiina diyaar baanu u nahay. Waxaanu rabnaa ilaa iyo heer meesha u koraysa oo aanu ragga uga kormarno inaanu ka gaadhno. Nadka soo socda haddii Alla idmo, isbeddel oo muuqda oo muhiima oo la taaban karayaanu anagu rabnaa. Raggu wargiiba ha iska hadlo. Raggu ha yidhaahda gabadh wax ma qaban karto. Raggu ha yidhaahda hooyo gurigaa lagu ogaa. Waa diidnay, siyaasad baanu u taaganahay dalka iyo dadka raggu burburiyey inaanu wax u qabanaan anagu rabna.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Aamina Maxamed Ismaaciil oo ka mid ah haweenka Soomaaliyeed una dhaqdhaqaaqda xuquuqda haweenka, iyo Axmed Cabdulla Faarax oo ka mid ah halabuurada Soomaaliyeed.
inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabad galiyo.
Seenaba Abukar Maxamed aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay laanta afka Soomaaliga VOA ayaan aad kala socoteen. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta faaqidada ciyaaraha oo magaalada Minneapolis ku soo diyaariyay Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida horyaalka waddanka Talyaaniga oo kulamo adag iskaga horimid iyo falanqayn ku saabsan kooxda kubadda cagta ee Real Madrid oo si xun loo dharbaaxay waa kulankii caanka ahaa El Clasico kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay iskaga horimaadeen. Hayaashaan ku hormaro kulamadii ugu dambeeyay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester United oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Old Trafford ayaa habeenkii xalay ahaa waxa ay 2 gool iyo halkaga badisay kooxda kubadda cagta ee Everton. Ciyaartaasi oo ka dhacday garoonka Old Trafford ayaa waxay ahayd ciyaar ay taageerayaashu uga warsugayeen, waxaana macalin Mourinho uu mar kale noqday macalin guuleysta, isla markaasina farxadda iyo qoqsolkiisa haatan aad ayaa loo dareemayaa maadaama ay ciyaaryahanada kooxdiisu ekaayeen kuwa isla qabsaday. Marka la eego kubaddii ay soo bandhigeen Arsenal, waxay la ciyaartay Crystal Palace 2-2 darajo ayay ku kala baxeen kooxda Arsenal oo 11 kulan oo xiriir soo badisay ayaa la hakiyey oo 2 rigoore ayaa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ay ka dhalisay. Sidaasina min hal dhibic ayay Arsenal iyo Crystal Palace uga qaateen. Hayeeshee Chelsea ayaa ku durdurisay kooxda Burnley oo 4 gool iyo waxba ayay kaga badisay walow ciyaaryahan Eden Hazard uu kooxda Arsenal kooxda Chelsea uu ka maqnaa walow aanay kooxdu u dhitinin oo 3 dhibcood halkaas ay ku qaadatay. Horyaalka waddanka Talyaaniga kulamo dhowr oo la isugu horimid waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta AC Milan oo guuldarrooyin iyo waliba barajooyin daris lahayd ayaa 3 gool iyo 2 waxay kaga badisay Sampdoria, halka kooxda kubadda cagta Napoli Roma kulan ay la ciyaartayna 90 daqiiqo gool keensatay kaasi oo ciyaarta ay ku soo bareejaysay. Haatanna kooxda kubadda cagta ee Leicester City, kooxdaasi kubadda cagta ee Leicester City milkiilaheedii ayaa kulankii ay 7 maalintii Sabtida ahaa ay ciyaartay kadib waxaa garoonka ka qaaday diyaarad helikoptera uu markasta milkiilahani garoonka uu ku yimaado. Milkiilahan oo la yidhaahdo Vijay ayaa diyaaraddiisu markay garoonka ka haaday waxa ay ku burburtay isla baarkinka garoonka, waxaana wararkii ugu dambeeyay haatan soo baxay sheegayaan in 5 qof oo uu ka mid ahaa milkiilaha kooxdu ay ka mid ahaayeen dadkii shilkaasi diyaaradeed ku geeriyooday. Waxaana warbixin ka soo baxday kooxda kubadda cagta ee Leicester City lagu sheegay in la hubo haatan dadka dhintay inuu Vijay oo milkiilaha kooxda Leicester ahaa uu ku jiray, waxayna tacsi u direen dhammaanba qoyskii iyo saxaabtii iyo taageerayaashii kooxda ee uu milkiilahaasi ka tegay. Waxa uuna kooxda kubadda cagta ee Leicester City Vijay uu la wareegay sanadkii 2010 ilaa iyo markaa waxay kooxda kubadda cagta ee Leicester City ahayd koox marba mar ka dambeysa aad ugu soo kacaysay, waxaana ay noqotay horyaalka waddanka Ingiriiska iyadoo si lama filaan ah koobkaasi ku qaaday. Si kastaba ha noqotee, milkiilahan geeriyooday ayaa ah nin bahda ciyaaraha ee dunidu ay aad u tabi doonto. Haatana garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona, kulankii adkaa ee kooxaha El Clasico waa Real Madrid iyo Barcelona ayaa 5 gool iyo 1 waxaa ku badisay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa la isweydiinayaa guuldarradan xanuun kale soo gaartay kooxda Real Madrid waa maxay sababta u keentay? Waxaa barnaamijkaasi la faranqaynaya Axmed Shiiq oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda. Axmed, iga waran, maxaa keenay in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay sidaasi ugu durduriso kooxda Real Madrid?
Wallaahi Mascade, waxaa keena isdhigi karaa isbeddel weyn oo ku yimid kan naadiga iyo gool dhalintiisa, maadaama ay lumiyeen laacib weyn oo tiimka aad u wadi jiray oo siisonkiiba dhalin jiray ilaa 56 gool. Markuu tiimka 100 dhaliyo 60-naasaa dhalin jiray, sida Ronaldo waa ka tegey tiimkii, Zidane waa ka tegey. Haddana waxay u muuqataa Real Madrid mar walba mid gool ka sugeysa Marcelo difaac badanaa strikeradoodii dadkoodii, xataa Realba waxay u muuqataa inay daalan yihiin ama da ay jirto wax ay jirto, waxay u baahan yihiin wax cusub iyo hadda kow.
Laakiin marka aad eegto kooxda Barcelona lafteeda, ciyaaryahan Lionel Messi baa ka maqnaa, marka uma malaynayo in ka maqnaashaha Ronaldo oo keliya ay guuldaradan waalid ah keentay?
Walaa way keeni kartaa. Barcelona waxay maanta dadka tustay Messi la'aantiis inay dheeli karto. Laakiin Real Madrid seasonka maalinku bilowday ilaa hadda sidaan la soconna ama u jeedna ama arkeyni Ronaldo la'aantiis maba isdhehaysid Real Madrid. Barcelona iska day any team oo league kamid aad waxay ku fikiraan Real Madrid inay ka awood badan yihiin, ay iska celin karaan sida aan soo aragnay hadda seasonka markuu bilowday ilaa hadda.
Guuldaradan hadda ku timid maxay ka bedelaysaa baad sileedahay kooxda Real Madrid?
Wallahi Real saa ku naqaanay dhibaato saanu kala markii ku jirto koley ninkii Real Madrid managerka ka ah in la xagxagto oo la buriyo shaqada laga ceyriyey wax unbay ila noqonaysaa sida aan social media ay wax ka arkayeen. Waxaa arkaya Antonio Conte ama San Diego Solari inuu mid labadooda uu qaban doono adii maalmaha soo socda gudahood.
Laakiin marka aad fiirso ciyaartu marbay waxay ahayd 2-1 oo kooxda Real Madrid ee weliba aada ula wareegtay qaabka iyo ciyaarta. Waxaana arkay macalinka weyaan kooxda kubadda cagta ee Barcelona inuu ciyaanaya Cusmaan Dembele uu maalmahan kursiga kaydka ku hayo garoonka soo geliyey. Ma la isdhihi karaa macalinka laftiisu hadda wuxuu aqoonsanayaa in ka maqnaashaha intuu ka maqanyahay Messi in Dembele uu yahay inuu u baahan yahay?
Aad iyo aad. Laakiin maalmihii hore horta geemkii ugu horreeyay uu Messi maqnaa wuxuu ahaa kulanka Champions League, wuxuuna dheelsiiyey Rafinho dheelsiiyey. Maantana ciyaarta soo la saaran yahay Dembele uu soo geliyey. Dembele markuu soo geliyey ciyaarta Barcelona wax weyn iska bedeshay. Marka Dembele Messi iyo Messi la'aanba uu u qalmaa inuu dheelo oo uu booskiisa helo. Dembeleyna waa ciyaaryahan aad u qatartiisa u leh oo aad u xirfad badan, xataa labada lugna ku dheeli karo. Marka waa isleeyahay kulli macalinkii wuu fahmay in intuu Messi ka maqayaa Dembele uu tiimka uu noqon karo booska Messi.
Abdumasadaamudanwalaakii dhegeystayaalkaas waxau axmed shiiqa oo ila falanqaynayay ciyaaraha koryaalka waddankaasi Spain, kulanka xiisaha weyn loo qabay ee El Clasico, kaasi oo kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay ku muujisay awood lixaad leh oo ay u sheegatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Dhegeystayaalka tani kulan dambe oo mascad doodila sida iyo nabadgelyo.
maxamuud masacaddeeh oo nala socodsiinaya xubintii faaqidaada ciyaaraha ayaad la socoteen magaalada Minneapolis ayuu ku soo diyaariyey. Welin halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkii u dambeeyey ama qodobadii warka caalamka ugu waaweynaa mar kale hana xusuusiyo Nuur Bukhaari.
Mahadsanid Caasha. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa galabta ku dhawaaqday inay iska casili doonto xilka marka la gaaro sanadka 2022 kadib markii uu xisbigeeda ku guuldareystay doorashooyinka gobolka Hesse ee dalkaasi Jarmalka Axaddi. Hadalkan ayay Angela Merkel sheegtay shir jiraacid oo ay qabatay maanta, iyada oo sidoo kale xaqiijisay inaysan isu soo taagi doonin xilka guddoomiyaha xisbigeeda oo ay hogaaminaysay tan iyo sanadkii 2000. Angela Merkel waxa kale oo ay sheegtay in uusan qorshaha ugu jirin in ay jago ka raasato guddiga midowga Yurub, taasoo meesha ka saareysa warar la isla dhexmarayay oo sheegayay inuu damac kaga jiro guddigaasi. Musharixii ka socday xisbiga midigta fog ee dalka Brazil ayaa ku guuleystay doorasho aad indhaha loogu hayay oo xaddii shalay ka dhacday dalkaasi. Guusha Jair Bolsonaro ayaa uga dhigan dalka Brazil oo ah waddanka afraad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka inuu u janjeersaday dhinaca midigta fog ee muxaafidka ah kadib sanado badan oo dalkaasi ay xukumeen axsaabta siyaasadooda ay furfuran tahay ee dhinaca bidixda. Bolsonaro ayaa ah nin lagu yaqaano hadallada adag islamarkaana ku dayda madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Waxa uu ku soo galay ololihiisii doorashada inuu qurxin doono siyaasadda waddanka aadna ula dagaalami doono dembiilayaasha. Doorashadii Axaddii oo ahayd wareegii labaad ee doorashada madaxtinimada ayaa waxa uu helay 16% codadkii la dhiibtay. Boqolaal ka mid ah taageerayaashiisa ayaa xalay isugu soo baxay magaalada uu ka soo jeedo ee Rio de Janeiro, halkaas oo ay ka dhigeen dabaaldegyo. Bolsonaro ayaa xafiiska qaban doona 1-da bisha Janaayo ee sanadka 2019 isaga oo xilka kala wareegi doona madaxweynaha uu waqtigiisu sii dhammaanayo Michel Temer.
aad iyo aad umahadsan tahay Nuur Bukhaari. Haatanna waa dhinacii heesaha ee dhegeystayaasha aan ku nasin jirnay sida laamaloshaha codka macaan fanaanada Khadra Daahir Cigay.
Dalamalo shahadaba iluhu
heesta laamalowdka iyo codka khatra daahir ayaan ku soo gabagabaynay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan caashe cuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambe dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.